Men, nei, men skal vi bare gønne på, eller? Tar du opp?
Skal vi se, bare sjekke at jeg har litt lyd. Det har jeg. Det har jeg, så det er.
Nydelig. Ja, så da du oppe og recorder.
Det ser ut som det, ja. Supert.
Ja, ikke sant? Det er jo deilig. Det er så deilig å spille inn denne podcasten med på en måte artister og folk som jobber i musikkbransjen, for det er sånn... Det er så lett å si sånn, ja, men kan du bare sette på mikrofonen din hjemme, eller du vet sånn, så kan vi gjøre det sånn her.
Ja, ikke sant.
Det, alle har en mikrofon.
Ja, så slapp du treffe folk i tillegg.
Ja, det er ikke så hyggelig faktisk. Eller sånn, det er aller mest hyggelig å møte folk, jeg gjør jo stort sett det, men akkurat deg er det litt vanskelig å treffe med tanke på at du er på omvendt tidszone i Amerika.
Ja, fair. Ja.
Du, det som er veldig gøy med denne praten her, altså for det første så må jeg bare avklare en ting. Og det er, altså, du må bare love at vi kan gjøre det en gang til senere.
Ok.
Fordi jeg bare tenkte sånn, vi har ikke sjans liksom, til å runde alt jeg lurer på, og alt folk lurer på. Så tenker jeg sånn, okay. Kan vi ikke bare plukke opp tråden igjen om et halvt år, liksom?
Ja, det kan vi godt.
Ja, men så bra. Fordi folk har jo tatt kontakt på Instagram og spurt om masse greier som vi skal komme okay. tilbake til.
Ok, shit. Jeg så du hadde postet det i går. Jeg tenkte sånn, hvem som kommer til å spørre om noe? Hva de skal spørre om?
Men det er jo det at det er veldig, jeg føler at det er liksom nesten stort sett folk som, eller veldig mange som jobber i musikkbransjen og som jobber med å skrive låter og sånt, som hører på denne podcasten. Mm. Og så i tillegg så er det jo på en måte heller ikke så mange som folk vet om at lever av det som er deres drøm. Så når det på en måte dukker opp noen, så tror jeg bare man blir veldig sånn, å herregud,
ja.
Jeg kan spørre om noe, liksom. Og så blir man bare veldig engasjert gjennom det.
Ja, den ser jeg, jeg tror jeg hadde den samme øyeblikk når jeg oppdaget og innover Olsen, der bare, å herregud, er det sant?
Ja, fordi for å starte litt fra starten, Karoline, så er jeg liksom litt sånn spent på, vi kan jo bare sette sånn, i dag så er jo du, du jobber som låtskriver, du har skrevet for, kanskje aller mest kjent for tiden, for å ha skrevet mye for Dua Lipa, men jeg er nysgjerrig på liksom, hvordan i helvete finner man ut at det er det man skal bli?
Altså, det er et godt spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg fant ut av det. Jeg tror bare jeg drev på å styre litt som artist, og så merket jeg at jeg elsket å sitte hjemme og skrive, og så synes jeg ikke det var så artig å gå ut av huset mitt og gjøre alle de andre tingene som man skal gjøre når man artist. Så var det bare, jeg tror det noen som sa til meg også i starten, sånn, ah, låtene dine er helt sinnssykt fet, du er en bedre... Ja, du er en bedre låtskriver enn du er en artist. Og så husker jeg at jeg synes det var helt forferdelig at de kunne si noe sånn i starten. Men så sakte, så tror jeg begynte å finne ut at kanskje det var litt... Det var noe sannhet i det også.
Men så. Det skjønner ikke jeg. Hva er sannheten i det? Altså, hvor er poenget i det?
Det er jo noe med sånn, å være artist. Og det er på en måte derfor jeg har sånn kjærlighet for... artister, fordi det er jo bare noe med å være den som står fremst og sette seg selv på, bare på i scene, og alt er tilgjengelig for alle, og alt du sier er dine egne følelser og din egen historie. Mens jeg får liksom lov å på en måte fortelle mye av min historie, og gjøre akkurat den samme jobben uten at jeg er like sånn exposed. Og så trenger jeg ikke å gjøre alle sånne ting som artister må gjøre, som kanskje ikke er så artig å gjøre.
Hvilke ting er det, tenker du?
Jeg vet ikke om jeg synes det har vært så fett å være på turné 300 dager i året, samtidig som man gjør 1000 radiointervjuer, og ja, bare sånn, jeg tror å være kjent generelt, jo mer jeg ser det, synes jeg ikke det virker så sykt fett. Nei. Jeg bare, ja, jo eldre jeg blir, jo mer jeg er liksom glad for at jeg valgte ganske tidlig, sånn at jeg bare har fått lov å være sånn totalt normal 20-something person, samtidig som at disse sinnssyke tingene har skjedd i karrieren min, og alle disse låtene har skjedd, men så kan jeg liksom bare være helt usynlig. Det er bare noe litt nice med det.
Mm. Ja, det kan jeg faktisk relatere litt til, og jeg følte meg litt takknemlig for at jeg på en måte har hatt radio som jobb, sånn at ikke det først og fremst er sånn der at når du går på gata at folk er sånn, eller for du vet, bare hvis du er værmelder liksom, kanskje ja. Ikke nå lenger når folk sitter på TV, men før da, så er det bare sånn, folk bare glaner på deg, husker kanskje ikke hvor de har sett deg en gang, men du vet bare den der følelsen av andres blikk da, det er jo heller ikke så naturlig på en eller annen måte.
Nei, ikke sant? Det ja, jeg vet ikke, jeg har aldri hatt sånn... Noen synes jo bare det gøy. Altså, perfekt artist jo noen som bare sånn, ah, mer mennesker jeg kan snakke med. Yes! Mens jeg litt sånn, nå har jeg ikke vasket hår i dag, og vil egentlig bare høre på musikk, og vil bare stå på butikken og kjøpe det jeg vil kjøpe, og egentlig ikke kommunisere med omverden, og det jo, det forsvinner jo hvis man kjent, liksom. Så...
Mm.
Ja.
Men det ikke litt sånn at altså, de færreste artister jo egnet til å være artist?
Ja, altså jeg vet ikke, mennesker, de færreste mennesker. Altså mennesker ikke egnet til å være kjent, tror jeg. For det jo bare, å være kjent nå jo noe helt annet. For det jo bare sånn, ja, det jo så, med internett og sånn, så blir man jo kjent over hele globen, liksom. Så... Ja, det, jeg vet ikke, å være egnet, det et godt spørsmål. Noen folk, jeg kjenner faktisk noen folk som kjent, som bare virkelig god til å være kjent.
Mm. Hvem den mest egnet kjendisen du kjenner?
Jeg synes så du jeg bare virkelig god til det. Hun synes bare det, hun bare, hun ikke sånn stresset over ting, og hun bare trygger seg selv, og ja, kjør på. Så det liksom ikke sånn, jeg tror jeg hadde fått total panikk hvis jeg skulle... sitt og bare sånn ok, skal vi se, nå håper jeg de liker det her, nå håper jeg de fornøyd med det her ja og så ja, og unnskyld, her er den i bakgrunnen her og så jeg tror bare ikke jeg hadde klart å sånn, holde fast i sånn, trygghet og ro når folk sitter og roper på deg i kommentarfeltet liksom så.
Men Karoline, du hadde jo en liten artistkarriere på gang
ja Jeg hadde jo det.
Hva var det eventyret der?
Det var veldig artig mens vi drev på med det. Altså, det var veldig gøy. Det var sinnssykt gøy å spille. Det var bare ikke så... det var ikke så... Altså, det var bare vanskelig. Jeg synes det var vanskelig alltid. Jeg synes det var dritgøy å spille. Jeg synes det var dritgøy å synge. Men jeg synes det var utrolig vanskelig å sånn, føle seg sånn alene i det på sånn, at man bare hele tiden føler seg sånn isolert og bare sånn, ok, det jeg som bare skal velge alt og jeg skal bare vite best for hva som rett for meg hele tiden og det ingen som har noen svar og det bare jeg som hele tiden må definere det og jeg synes bare, jeg følte meg litt sånn alene i det så jeg synes ikke det var noe fett og når jeg begynte å skrive da så var man jo bare alltid en gjeng med folk i studio og vi, ja det var bare en helt annen miljø
Men da du begynte på Lipa,
ja.
Var det da for å på en måte være artist selv, eller var det for å fortsette dette med låtskrivingen?
Jeg tror det var litt sånn, for meg så var det vel at jeg, i liksom blanding, jeg tror jeg sånn gikk på idrett i Bodø, liksom, året før Lipa.
Altså på idrettslinja?
Ja, tenkte sånn, ja, ok, nå jeg bare blir, kanskje jeg blir ernæringsfysiolog eller noe sånt. Og så var Stefan min litt sånn, jeg hadde jo spillet siden jeg var 10 år, ikke sant? Jeg hadde en liten detour, og så tror jeg var Stefan min som satt i bilen og var sånn, det her er bare, du kommer til å angre på at du ikke har prøvet, liksom. Du kommer til å angre på at du ikke bare utforsker det. Og han bare, du trenger ikke å være artist, du trenger ikke å være noen ting, du kan bare fære og studere musikk og se hva det blir, ikke sant? Så det var vel litt med sånn åpenhet om, at jeg bare hadde lyst til å fortsette litt ned musikkveien og se om det var noe, om det var en jobb der, eller om det var noe for meg der.
Mm. Ja, hvordan opplevde du det? Altså bare, men shit, det jo fortsatt en ganske lang vei fra å bli ernæringsfysiolog til en liten melding fra Stefar til å bare sånn, jeg flytter til Storbritannia.
Ja, altså jeg hadde jo drevet på med musikk siden jeg var 5 år, sånn at jeg, det var alltid musikk, men så tror jeg bare jeg fikk sånn helt nok plutselig, altså sånn overdoser på musikk. Så derfor så bare sånn, ok, ja, nei, nå gjør jeg noe helt annet. Så fant jeg ut mens jeg sprang orientering på fjellet at jeg tror ikke det her mine folk heller. For det jeg gidder faen ikke. Det regnet og var kaldt, og jeg var sånn, nei. Når jeg tenker meg om. Så ja, jeg vet ikke, det var liksom overnight, spur of the moment-aktig avgjørelse, der jeg bare, ok, nei, men vi er flyttet, og så drev jeg liksom på å lure meg selv litt. Jeg var sånn, ja, men jeg trenger jo ikke gå 3 år. Jeg går bare 1 år, og hvis jeg vil, så kan jeg slutte. Jeg sa liksom hele tiden sånn, ja, hvis jeg vil, så kan jeg slutte. Men så var jeg nå der, og så, vet, man blir bare litt sånn, ok, ja, det var jo egentlig litt gøy. Ja, ok, så ble det liksom 1 år til 2 til 3, og så plutselig så hadde jeg vært i England i 10 år.
ja, vad var egentlig, for hva, altså, hva skjedde, hvor lenge gikk du på LIPA, og hva skjedde etterpå?
Jeg gikk på LIPA i 3 år, og så etterpå det, så var jeg vel ganske sikker på at jeg ville bli låtskriver. Jeg hadde sånn litt usikkerhet om jeg sånn, å, kanskje en gang i fremtiden skal jeg bli artist, tenkte jeg, men jeg hadde sånn en rar greie også når jeg var 22, at jeg trodde at jeg var for gammel. Altså sånn, helt merkelig. Jeg var sånn, ah, men nå er jeg for gammel til å være. Jeg har ikke made it yet, liksom. Så jeg hadde sånn helt rare tanker. Men så var jeg bare sånn, ah, så nå gjør jeg låtskriving. Så for jeg til London. Jeg kjente ikke egentlig noen i London. Men jeg flyttet nå dit i en helt forferdelig liten sånn council estate-aktig leilighet. Og så begynte jeg bare å sånn, prøve å sette opp sessions med folk, sånn, typ hvem enn som ville jobbe med meg, sånn, tante og onkel til alle, liksom. Så drev jeg bare på med det i sånn 3 år, og skrev sånn, med mest random folkene i verden, sånn, hele tiden. Og så sakte, men sikkert så ble det litt bedre da, og så i sessionen bedre, og så møtte jeg manageren min, og så begynte det å være litt mer som en faktisk jobb.
Ja, men altså, hvilke faktorer er det som gjør at det blir til en faktisk jobb? Altså, fra at du da, jeg vet ikke hvem du har ringt og spurt om sessions, ja, men liksom...
Ja, altså, det jo... jeg tror bare at det sånn, plutselig så begynner man å skrive noe som noen hører at kanskje har potensial. Altså, sånn, alle har jo, alle jeg skrev med hadde sånn, ok, han manager den personen, eller han published av den personen. Så begynte liksom låten min å sirkulere litt i forskjellige sånn kretser da, der de var sånn, ja, det en norsk jente som jeg skriver masse med, og bla bla bla. Så, og så hører plutselig folk om det. Så traff jeg da eller min manager hadde hørt et par låter, sånn, så ville hun møtes. Jeg var sånn, jeg tror jeg var sånn 24 da, men jeg var sånn mega skeptisk, og bare sånn, ja, hva kan du gjøre for meg? Jeg var virkelig fæl. Jeg var sånn helt forferdelig. Jeg blir så klein av tenkt på det, men ja. Det var bare sånn,
ja, men men samtidig så føles jo det veldig forward da, å tørre å ta den tilnærmingen der, liksom. Det jo litt sånn motsatt av alle andre, føler jeg, som ofte kanskje hopper på avtaler uten å i det hele tatt
si spørsmål. Ja, altså, det skal sies at jeg gjorde jo det da, når jeg var 20, da jeg glemte å inkludere denne historien, men jeg signerte en forlagsavtale i Norge når jeg var veldig ung, når jeg var 20, tror jeg. Som der og da var greit nok, men som kanskje ikke var helt det den burde vært, som varte veldig lenge. Så jeg var nok kanskje litt skeptisk til alle på det tidspunktet også, fordi når man først har tatt et par valg som ikke helt blir det man har håpet, så blir man skeptisk.
Men for de som ikke vet hva en forlagsavtale er, hvordan kan du beskrive det?
Altså for en låtskriver da, i hvert fall, så er det noen som registrerer og forvalter rettighetene til dine sanger, som samler inn pengene fra sangene dine, fra sånn, synk og fra radio over hele verden. Så, ja.
Ikke sant. Ja. Men hva vil du si var på en måte gjennombruddet, eller sånn, når begynte det liksom virkelig å løsne?
Nei, altså det var egentlig utrolig merkelig, for jeg var 28, og da hadde jeg jo drevet på å skrive i helt sykt mange år. Jeg hadde bare fått sånn, virkelig begynt å tenke sånn, ok, kanskje det ikke skjer for meg. Fordi jeg hadde skrevet så mange år, og så hadde jeg fått et par sånn cuts her og der med noen artister, og så sånn, hadde jeg fått et på Disney for eksempel, og så hadde det streamet 150 millioner på Spotify. Så tenkte jeg, ok, men nå har jeg vel råd til husleie, og så fikk jeg sånn utbetaling på sånn 20 000 kroner, liksom. Og jeg bare, ok, så hvordan tjener jeg penger, liksom? Hvordan, jeg skjønner ikke, 150 millioner streams, er det 20 000? Så det var bare sånn helt forferdelig, egentlig. Og så begynte jeg å jobbe på en restaurant, og da var jeg bare sånn, altså jeg drev på å jobbe på restaurant, og var i sessions, og så på restaurant, og i sessions, og jeg drev på sånn og arrangerte sånn korgreier for mamma sitt kor i Bodø, altså jeg bare gjorde alt jeg kunne for å få inn penger, og så begynte jeg å smake på sånn type failure egentlig, og føle meg sånn, altså når alle bare begynner å kjøpe seg hus og få kids og sånn, og jeg bodde i sånn et litt dårlig kollektiv, og så vidt hadde råd til kaffe, så begynte jeg egentlig å tenke at jeg skulle gi opp, og så ironisk nok, så er det vel der den snur, sånn, mens jeg har egentlig følt litt sånn, ok, nå tror jeg at jeg må slå en strek, jeg kan ikke bare drippe på sånn her forever. Så blir den sangen, som, altså New Rules da, som jeg skrevet for et og et halvt år før det, den har da endt opp på Duas i skive, og så tenker jeg ikke noe mer om det, for det som nevnt, 150 millioner streams var 20 000 kroner, så det, jeg tenkte, ja, ja, det har nok noe å si, egentlig. Fordi hvis det ikke blir en stor hit, så tjener jeg ikke noen penger uansett. Og så, ja, i løpet av høsten så kom den videoen ut, mens jeg fremdeles jobbet på restauranten. Og så bare på 4 uker så klatret den fra... jeg vet ikke, fra nederst til øverst, og sånn helt sinnssykt fort. Jeg var liksom frem til, jeg fikk ikke tid til å slutte på restauranten en gang, så var jeg bare sånn, jeg var, ok, fuck. Og til og med da så hadde jeg sånn, ok, men jeg stolte liksom ikke helt på at, det kom til, at jeg kom til å tjene penger, hvis du skjønner, for det hadde vært så blakk. Så jeg var sånn, jeg var så usikker på om jeg kunne slutte. Jeg var sånn, kan jeg slutte på restauranten? Altså, jeg var sånn, men så, ja, så var jeg sånn, ok, nei, jeg må fære å gjøre de sessionene, nå får tilbud om, og bla, bla, bla. Så, ja, det skjedde veldig, det virket som det skjedde overnight, men det var egentlig 10 år med jobbing, og så plutselig så kom den.
Ja, ikke sant. Ja, det var, jeg hadde jo en prat med Espen Lind for litt siden, som også kunne fortelle at det var sånn 10 år uten at en dritt skjedde, og det var før When Susanna Cries, liksom, og jeg satt her og var bare sånn, herregud, ja. Er det sant? Eller vet du sånn der, det er så sykt fort gjort å glemme, fordi ja, fordi man hører jo ikke om de der struggling-årene da. Man bare, oi, whoops, der kom du. Ja, ikke sant. Liksom startet du med Dua Lipa, du, eller?
Ja, ikke sant. Det er jo det alle var sånn, nah, så fett at det... Altså, jeg var sånn, ja, jeg hadde sånn ordentlig sånn... I starten hadde jeg sånn virkelig sånn... Jeg hadde ikke, klart ikke helt å være glad. Jeg var sånn, ja, det... der kom den, liksom. Fuck, det var stress å komme seg hit. Og alle var sånn, ja, men nå blir det bedre. Og jeg tenkte sånn, det der var... sykt vanskelig å gjøre en gang, og jeg er ikke egentlig down på å bruke 10 år til på å gjøre det igjen. Så, så det var, ja, det var veldig sånn, det er utrolig, jeg har alltid tenkt at de som velger det her, og de som står på og fortsetter, og sånt, det er, du har et eller annet i deg som du bare ikke klar, og du bare klarer ikke å legge det fra deg. Du bare sånn, nei, jeg må bare fortsette.
Så. Men hvordan, altså, hvis denne låta, altså hvis New Rules da ble skrevet liksom ett år før dette skjedde til og med, hva, det betyr jo at du da begynte å jobbe med Dua Lipa på en måte før hun var Dua Lipa, hvis du skjønner?
Ja, altså jeg jobbet faktisk med Dua når hun var 17 og akkurat hadde signet, når hun var en bitteliten babydua. Ja. Så... Så ja, jeg hadde jobbet med henne mange, eller flere ganger, og så hadde jeg ikke jobbet med henne på mange år, og så kom den sangen tilbake til henne da. Den, akkurat den sangen var ikke skrevet med henne i rommet, så, så den, ja, jeg vet ikke, jeg hadde hatt en slags relasjon til henne, så det var egentlig, ja, det var litt sånn circle completion-aktig følelse, når det plutselig endte opp hos henne, som jeg hadde jobbet med for, ja, 5 år siden, når hun var akkurat signet, ditt og datt.
Men det er jo litt spesielt også, for det ble jo på en måte ikke bare gjennombruddet ditt, det var jo gjennombruddet hennes også.
Ja, det var, altså, det var, det, hele greia var veldig spesielt. Altså, alt med det der var en utrolig spesiell opplevelse. Jeg har skjønt det ettertid, når man har andre slipp med andre folk, hvor spesiell den opplevelsen var, fordi hun var en helt ny artist, på en måte, og hadde ikke hatt den store USA-crossover-låten, liksom, sånn. I ettertid så var jeg sånn, oh wow, ok, det er sånn helt unikt egentlig. Altså det er en ting å få placements og sanger med artister som allerede har en karriere, men å liksom være med på den greia når noen bare bryter plutselig markedet i USA, det er sånn helt, altså, sykt fet følelse, eller gøy. Så.
Ja, og på en måte være med å legge det grunnlaget da, for en artist som har blitt så sinnssykt stor, og det jeg føler er så jævlig fett med å jobbe med artister på den størrelsen, tenker jeg da, men nå må du rette på meg hvis jeg tar feil. Men det er jo bare det at det er jo de artistene som egentlig har anledning til å liksom definere hvordan lyden av musikken er. Det er jo med de artistene man egentlig kan eksperimentere, fordi det er der det faktisk går an å liksom pushe ting da.
Absolutt. Jeg føler jo i hvert fall med det nyeste albumet henne, så hadde hun en visjon om hva hun ville gjøre. Og vi det klaffet godt med det vi jobbet med, altså meg og Emily Warren og Ian Kirkpatrick, som jeg jobbet på begge de sangene med da. Så det bare, hun hadde en visjon, og så har vi på en måte sammen kunnet ha gjort noe som, som var annerledes enn det som foregikk der og da. Altså, det var ikke så mye sånn up-tempo-disco-greier når den først, når Don't Start Now kom ut. Så jeg var sånn dritnervøs kvelden først, tenkte jeg sånn, herregud, tenk hvis vi bare kommer ut og ser en disco-låt, så alle bare sånn, åh, disco, vi hører på hip-hop nå, Caroline. Jeg bare, ok, sorry. Bare like ABBA, ikke sant? Så jeg var dødsnervøs først, men så var det bare, igjen, en superfet opplevelse, fordi man gjør noe som bryter litt imot strømmen, og da, sånn, risken er høyere, men payoffen også høyere hvis det funker.
Men i hvilken grad på en måte er du involvert i på en måte lyden av musikken, hvis du skjønner? Altså sånn, fordi det er jo litt sånn, man har produsent, låtskriver, artist, altså sånn, og de rollene kan jo flyte, men de kan jo også være veldig sånn delt.
Ja. Det kommer jo litt an på altså, fra session til session, og artist til artist. Altså, det er jo, med noen så skriver man bare låtskriver og en produsent sammen, og noen ganger så skriver man med artisten i rommet. Er jo, altså det er jo melodi og tekst da, liksom, som er min greie, så mine, sånn, vanligvis alle mine sessions er sånn 2 timer med sånn jepp i starten der vi bare sitter og skravler om alt og det føles ut som vi sitter og skravler om ingenting men jeg sitter egentlig bare sakte men sikkert bryter ned veggen dem og bare kommer med, jeg bare gir meg alt the juicy shit liksom, for jeg skal bare vite hva jeg skal skrive om i dag. Mm. Og så i løpet av de 2 timene, hvis folk har noe å fortelle, så finner man stort sett noe og, som jeg merket i løpet av samtalen, at ok, det kunne vært en fet ting å skrive om, eller der sa du noe som var interessant. Eller, for det er jo kanskje den mest naturlige måten å skrive med en artist, det er liksom å bruke deres måte å snakke på i sangene, liksom sånn deres måte å... Altså, sånn kreative mennesker har jo ofte sånn veldig fargerikt språk også, så ja, det er liksom noen ganger så er det, noen ganger er jeg terapeut, og noen ganger er jeg bare sånn min egen terapeut og sitter og skriver ut mine egne følelser, det er bare, kommer litt an på dagen.
Ja. Men altså, hvordan er en typisk arbeidsdag i din bedrift?
Den er sånn, står opp i 7-tida, har litt meldinger, litt mail fra sånn, management, publishing, business management, hva enn, om sånn, forskjellige datoer. Så har jeg stort sett, session startet klokka 1, stort sett i LA. Jeg skulle gjerne ønske den startet klokka 10, men, men de vil gjøre det klokka 1. Så er det, da er jeg med enten en produsent og en låtskriver, eller en produsent og en artist, eller det varierer litt, og noen uker så er jeg hele uke med en artist, og noen ganger så er jeg 2 dager, så det varierer litt, men stort sett hver dag så er jeg i studio da, på en eller annen plass i LA, med en artist. Så ja, det forandrer seg veldig.
Men når du sier at du liksom setter deg ned i 2 timer for å finne ut hva du kan ta av
ja.
Hos den enkelte, altså, hva hvis det ikke er noe, plutselig?
Ja, noen ganger så skjer jo det. Da er jo litt... Altså, jeg har liksom følelse av at hvis det ikke er noe å skrive om, så er det antageligvis for at den personen ikke er helt ærlig og ikke er avslappet i rommet, fordi at alle har et eller annet hele tiden. Og jeg føler at det er liksom ikke noe som... Altså, ikke alt som er verdig å skrive en sang om, hvis du skjønner. Sånn her, jeg glemte å kjøpe kaffe på butikken i morgen, kanskje ikke. Men sånn her, alt kan liksom brettes... Sånn følelser er som... Jeg kan brette ut i et større ting. Og så noen ganger så er det liksom, ok, men jeg har tenkt mye på det her i det siste, eller jeg har følt på det her, eller her om dagen så tenkte jeg, hadde ikke vært fett hvis du hadde skrevet om det her, eller, og etter hvert som jeg blir bedre kjent med en artist, så kjenner jeg jo historien deres, hvis du sånn, altså, jeg kan være i studio med en artist, og så forteller de meg om sånn familie, kjæreste, alt mulig forskjellig, og så skriver jeg en dag, og så ser jeg dem ikke på 5 dager, men så har jo jeg alle de tingene i hodet mitt som de har snakket om, og så kanskje begynner jeg å formulere ideer som kunne vært fett for dem senere. Så når jeg kommer tilbake, så sånn, du vet, sist gang så sa du det der og det der, så tenkte jeg, kanskje det kunne vært en idé. Så ja, det er litt interessant.
Men er det sånn at du også liksom tar notater når du prater med vennene dine på en måte, hvis de plutselig sier noe gøy?
Altså, ikke de norske. Altså, det så vanskelig når jeg... Det faktisk morsomt, for jeg har jo jobbet mot Sigrid nå masse. Og det har vært sånn, nesten utfordrende, for vi sitter og snakker på norsk, og så mistet jo jeg den der greia som jeg har i starten av session da. Fordi at jeg får ikke de der små nuggets sånn, med sånn, ord og ting og tang, som jeg tenker sånn, å, det hadde vært fett. Eller hun sier det, og så tenker jeg sånn, ok, hvordan skal vi oversette det? Og det var en helt annen prosess enn det jeg har vært vant med. Men med mine amerikanske venner, ja, men med de norske, nei. Men generelt også er det jo veldig deilig å skru av den der hjernen, og bare være i en sosial, normal situasjon, og ikke være totalt miljøskadet.
Ja, men jeg har inntrykk av at dere blir litt miljøskadet også, mange av dere.
Altså, 100%, vi er jo alle blir jo bare rarere og rarere. Sånn, jeg tror man blir mer komfortabel med at man bare blir litt merkelig av å drive på med det her, men altså, jeg merket at jeg stod på butikken. Det her er en typisk ting der jeg merket, ok, jeg er vant med å være i LA. Jeg stod på butikken, så stod jeg og sang sånn høyt inne på butikken mens jeg stod og så på hylla. Så står jeg der sånn, jeg synger et eller annet, bare sånn en eller annen melodi jeg har hørt på radioen, en eller annen sang. Og så jeg la med noen fra... Sånn, vanligvis når jeg går fra session, så står vi og synger på sangene. Vi har en ordentlig sånn leirskolestemning. Og så sto jeg alene og gjorde det. Og så så noen på meg sånn, ok, liksom sånn ordentlig sånn, fuck, er det du driver på med? Og så tenkte jeg bare sånn, ja, nei, det her er ikke normal oppførsel. Det må ikke stå og synge høyt på butikken alene. Men jeg ble så vant med det.
Jeg trodde alle gjorde det i LA,
ja. Ja, det kanskje litt sånn. Nei, altså, ikke, jeg prøver å forholde meg sånn noenlunde skandinavisk og bare holde fast i normalitet.
Holde fast i skammen, så lenge du kan.
Ja, ja, janteloven og skammen, my best friends. Ja.
Du, jeg har en sånn greie i podcasten som har overskriften kritiske spørsmål som artister pleier å få. Det var litt vanskelig med deg, merket jeg. Sånn der, hva slags kritiske spørsmål skal du få? Men jeg har prøvd å samle noen til deg.
Ok, artig.
Så jeg tenkte at vi kunne hoppe inn i de før vi skal grave litt dypere i låtskrivingen. Fordi om folk har mange spørsmål til hvordan du skriver låter. Absolutt. Men aller først, la oss hoppe inn i disse såkalt kritiske spørsmålene. Og jeg begynner med et spørsmål om en låt som du har vært med å skrive med Sigrid. Spørsmålet er, blir Mirror låta som breaker Sigrid i USA?
Ah, det håper jeg. Altså, hos Sigrid er jo bare så fet. Hun er så nice. Jeg har så lyst at hun Sigrid skal bli en global superstjerne. Jeg føler hun har alt som trengs for det også. Så jeg sover og manifesterer for hun Sigrid at det skal skje. Hele tiden og tenker på det. Sånn, come on. Men ja, jeg håper det. Det er bare fucking vanskelig å bryte USA. Det er sånn, du vet aldri hva som skjer. Jeg håper sånn, en eller annen kjent random TikTok er bare sånn, la meg poste den her, og så plutselig så har hun radio i USA. Jeg synes hvertfall låten er god nok.
Hvorfor er det så vanskelig, liksom? Og jeg snakket med Sigrid om det her også, nemlig. Fordi jeg synes egentlig hun er en veldig sånn interessant case for diskusjonen om sånn, hva skal til for å breake i USA? Fordi hun har jo for det første liksom breaket i Storbritannia, og er dritbig der, liksom, og har et par andre land i Europa også. Og så er det som du sier, det er jo sånn, hele pakken er jo der. Ja. Og låtene er jo også der, så hva er det med USA som gjør at de ikke liksom har våknet enda?
Jeg tror, nummer en, jeg tror det har vært en sånn utrolig sånn hiphop-dominert marked, så det har vært veldig lite plass for melodisk pop lenge nå. Så jeg tror det spiller litt inn for at Sigrid er den mest melodiske artisten jeg noen gang har jobbet med. Så skjønner hun bare sånn, mer akkorda? Jeg bare, herregud, skal vi det? Men så sykt fett, det er så unikt. Men det er jo ikke USA så vant med. Sånn at det, jeg tror bare det har vært og liksom timing og rette låter. De to tingene må liksom skje samtidig. Og rette tekst og budskap også, for USA er veldig... Altså det er mye lyrisk fokus her også. Så,
hvordan da?
Altså, hiphop er jo lyrisk, altså utrolig lyrisk viktig på en måte, og det er jo, det er jo nesten altså, veldig lite melodi i det.
Jo, men på en måte de store, altså mange av de rapplåtene som er store, er jo ikke akkurat så lyrisk viktig, hvis det er
det
å si.
Ja, 100%. Det var, altså, country her jo dritstort, ikke sant? Mye av hiphop, jeg vil si ikke alt, men mye av hiphop er veldig, altså, det sånne masse smarte punchlines, og mye humor, og mye, altså, ting som vi kanskje ikke helt har sånn et forhold til i Norge, så mye, hvis du skjønner. Det mye historiefortelling. Og de låtene som jeg har hatt som funket, i hvert fall, så har det, du ser at det en sånn blanding av melodi og budskapet som folk fester seg. Altså, sånn, noen sa til meg en gang at en sang er på en måte som er noen som er superpen. Melodien er som noen som er superpen, men hvis de ikke har noen personlighet, så gidder du ikke å være sammen med dem. Men hvis de er artige og de har en personlighet i tillegg, så ender du opp i et forhold med den personen. Og det er på en måte som en melodi og tekst. Hvis du kan synes melodien er super nice, men hvis det ikke er noe som gjør at du repeterer og går tilbake og linker følelsene dine til den sangen, så blir det liksom shallow.
Men ja, hva er det du tror skal til for Sigrid da?
Nei, altså, jeg tror Sigrid har alt som trengs. Det er bare rette sang, right time, og ja, en plattform, liksom, at hennes amerikanske label bare, herregud, det er det beste i verden, og litt, og bare masse hardt arbeid. Jeg føler sånn 100% at hun kommer til å komme seg dit. Det bare tar litt lengre tid. Her må man liksom fære rundt i alle statene i USA og fære på sånn radiobesøk til alle de 1000 forskjellige radiostasjonene de har her, så det tar litt lengre tid.
Ja, og det bringer meg jo til neste spørsmål, som er musikkbransjen for alle?
Nei. hvis det er noen ting annet som man tenker sånn, kanskje det hadde vært en fet jobb som jeg kunne vært happy med, så tror jeg det er et bedre valg i lengden, fordi det er bare virkelig en superfet jobb, men det er superintenst, og det er sånn, ja. Jeg har fått på ferie for første gang for 2 år siden, hvis du skjønner. Altså, det er bare virkelig, virkelig mye jobb som skal til for å komme seg dit, der man begynner å tjene penger i det hele tatt. Og så er det mye skuffelse, men også, skal jeg si, så kan jeg ikke bare snakke negativt om det, for jeg synes jo også at det er så fett når det funker. Og jeg elsker den følelsen, men det er litt sånn, det er litt sånn drug, egentlig. altså sånn... Så nei, det er absolutt ikke for alle.
Nei, det høres ut. Det er jo litt sånn som underholdningsbransjen generelt, føler jeg. At det er liksom den der, det er stor risiko og stor payoff, liksom. Men på veien liksom derimellom, og hver gang det går til helvete, liksom, så er det på en måte sånn at du litt revurderer hele livet ditt hver gang, på en måte.
Ja, og så er det jo bare, ja. Og så er man sånn, å nei, i dag så skrev jeg en dårlig sang, jeg har vært noe i det på jorda, det vits at jeg eksisterer, liksom. For at man blir bare sånn, man knyter sånn, sin egen sånn, selvverd så sykt opp imot hva man gjør, at sånn, hvis at man ikke gjør det bra på jobb, så bare føler man seg sånn verdiløs plutselig. Og det er sånn, det var virkelig intenst. Og jeg føler at de som jeg kjenner som er best på musikk, de føler at det er en sånn her extension av dem selv, musikken deres. Så det er liksom, det er vanskelig å finne en balanse mellom de to.
Og spesielt, tenker jeg, i deres jobb, som handler så mye om dere selv faktisk, da. At det er jo på en måte sånn, og sånn har det blitt litt i TV-verdenen også, sånn der, at veldig mange program lages sånn der, med utgangspunkt i en person, eller sånn, typ Ronny Brede Aase lagde nettopp et sånt program om kroppen sin, eller du vet sånn, og så er det sånn, ok, når det du lager ikke bare liksom er viktig for deg fordi du brenner for jobben din, men det handler faktisk om deg selv, da er jo den balansen enda vanskeligere å finne enn for eksempel hvis du driver med idrett da, hvor det kanskje er i hvert fall lettere å se at sånn, idretten er idretten, og jeg er meg på et eller annet nivå.
Ja, det er det. Jeg tror det er nettopp det. Altså, det blir en... Jeg vet ikke, jeg tror ikke du kan skille de av, fordi hvis du skiller de av, så vet jeg ikke om du klarer å legge like mye av deg selv i det du driver på med. Og da, da blir jo ikke musikken like god, så det er litt vanskelig.
Men, altså, når du har... du var jo så vidt innom at du hadde en liksom halvdårlig avtale på starten, og du har jo holdt på i 10 år på en måte uten at det har skjedd noe, og du tok ferie for første gang for 2 år siden. Hva er det som har holdt deg gående da?
Nei, altså, jeg vet ikke helt. Jeg tror det er en blanding av at jeg jobbet så lenge og så hardt, at sånn, tanken på å gi opp, liksom, var bare sånn, helt syk når man har brukt sånn, hele 20-årene sine på å prøve å få det til. Og bare sånn, jeg følte alltid sånn, liksom blanding av sånn arroganse i perioder, der jeg bare sånn, ja, men jeg er spesiell. mamma sier det. Og at jeg hadde sånn, sånn blind faith inni meg, på at nei, nei, du er god, det du driver på med er godt nok, liksom, men også sånn total selvtvil, liksom, så jeg hadde bare sånn, jeg må bare, altså sånn, jeg vet ikke, det var bare, det var sånn, det var en gang i løpet av 10 årene at jeg var sånn, jeg klarer ikke mer, og det var sånn helt mot slutten, der jeg var sånn, nå går det ikke mer. Og det var sånn like mye omstendighetene i livet mitt, egentlig, som gjorde at jeg følte det sånn, så... Så jeg vet ikke, jeg tror kanskje at jeg kommer til å sitte på et gamle hjem når jeg 86 med et keyboard, liksom, og bare, hva med denne hukken?
Å, herregud, håper vi kommer på samme gamle hjem da.
Ja, det blir konsert i sånn fellesstua.
Ja, veldig gøy. Men dette med at du hadde første ferie for 2 år siden, hva det du har vært redd for? Er det at du liksom har vært redd for at sånn, hvis du drar bort, så er du ikke tilgjengelig? Eller er det økonomien, eller hva det som har gjort at det har vært så vanskelig å ta seg fri?
Ja, altså, jeg har jo, det skal sies, jeg har alltid funnet hjem til Bodø i sånn 2-3 uker på sommeren. Det var liksom ferien min, på en måte. Men det var nok økonomi, og en blanding at jeg alltid hadde sånn, ok, men jeg kan ikke bare ta fri. Hva liksom, en viss. Sånn, spesielt når jeg ikke hadde hatt den her hitten ennå, så er jeg alltid sånn, ja, men en viss en mulighet kommer. Sånn, alt, hele livet mitt føltes litt ut som det bare var på vent i 10 år. Fordi at, alt var sånn, enten det var, altså, det høres jo helt forferdelig ut, men en sånn her bryllup, begravelse, bursdag, alt sto liksom i andre linje til sånn, men hvis det kommer noe som jeg må gjøre, så må jeg gjøre det, fordi at jeg skal jo hit, liksom. Så det var litt sånn dårlig, ja, det var høy sånn offringsratio, liksom, av både vennskap og kjærlighet, så...
Ja, men samtidig da, altså, de jeg vet om som har på en måte kommet lengst i din bransje, er jo folk som har vært in a relationship with music, first and foremost, og så kommer vi andre etter.
Ja, det er kanskje sant. Jeg vet ikke hva, at jeg har sånn med kjæresten min nå, det er sånn av og til, jeg bare er sånn litt forvirret, liksom, at det er sånn, ja, ok, skal vi se, nå er jeg i et forhold, og det er nice, og det er viktig, og musikk er der alltid, og det skal, jeg skal ha balanse, mens hvis han, jeg kan ha en sånn første reaksjon min, for at jeg drev på med det så lenge, sånn 10 år, så kan han være sånn, ja, hva med at vi reiser dit, og vi stikker og gjør det i 4 uker, så er jeg litt sånn, å herregud, skal vi ta med oss en mikrofon, eller liksom, skal vi ta med oss, altså sånn, og han er bare sånn, nei, jeg bare tenkte vi kunne henge i Lofoten, liksom, og jeg bare, ja, ok, og så er jeg liksom, det tar litt tid, og bare sånn, min tredje partneren i forholdet vårt, liksom, musikk.
Ja, fordi, men dere holder jo på med det begge to.
Ja, det er sant. Så det blir jo ekstra på grunn av det. Men,
Men er ikke det litt digg også? For da skjønner han i hvert fall greia.
Jo, han skjønner det. Han er faktisk flinkere på balanse enn meg. Han er sånn, ok, nå gidder ikke jeg. Nå tar jeg fri, og nå snakker jeg med kompisen min, og nå gjør jeg det her. Jeg er sånn, jeg går inn i sånn total sånn skylappa periode der jeg bare sånn 3 uker, og så kommer jeg opp for luft, liksom, og bare, ok, skal vi se, hva gjør alle sammen? Og så jeg bare sånn, ja, så må jeg ringe familie og venner, og bare, hei, unnskyld at du ikke har hørt fra meg på en uke eller to. Ja. Så, ja.
Ja, da har jeg vært i låtskrivebobla.
Ja, da har jeg vært dypt ned i det der greien. Altså, det er bare, jeg vet ikke, det er jo, på en eller annen måte så tenker jeg, at det er jo nice, fordi jeg tror det betyr at jeg fremdeles liksom brenner for det, og bryr meg. Så sånn, jeg kunne jo ha sluttet nå hvis jeg ville, og ikke. Nå har jeg jo gjort de tingene jeg sa at jeg absolutt måtte gjøre. Så da, jeg kunne jo sluttet, men så sitter jeg jo likevel med sånn en helt ny artist, klokka 12 i studio, og bare sånn, men du hør, jeg tror kanskje denne tredje linja i andre verset kunne vært bedre. Altså sånn, jeg klarer bare ikke å slippe helt, sånn, det skal være bedre. Så ja.
Men det er jo dritdigg for deg da, at du fortsatt har den motivasjonen, for det må jo gi deg en slags trygghet i på en måte at du er på rett sted.
Ja, jeg tror det. Altså sånn, Alltså jag driver egentligen sån lär lite sån balans nu på sån och slipp lite och bara okej, okay, jag tror det är fett men sån men ja, jag tror det att jag bryr mig så mycket och att jag har lust liksom att sitta och fortsätta göra det färdigt. Det tror jag ju är för det kommer från ett det rätta stället eller ett äkta sted.
Mm. Men hvordan, alltså denna ekonomiska osäkerheten som du då har levt med i så många år. Hvordan lever man med det?
Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nei, altså, det jo bare litt vanskelig, spesielt når jeg var i England, så det jo ikke sånn, det jo ikke, altså, økonomisk usikkerhet I utlandet bare noe annet enn økonomisk usikkerhet I Norge. Fordi man vet hvertfall at man har, altså, både I forhold til sånn minstelønn, som I London 6 pund I timen, og det jo sånn, hva 60 kroner, og I forhold til sånn, ja, som her for eksempel, så må man jo ha penger til å gå til legen, liksom. Altså I USA, du må ha penger til alt, altså du ikke, det ikke noe system på plass som fanger deg opp hvis du ikke har penger. Så ja, det slitsomt, det vanskelig å ikke føle seg som en failure, rett og slett, men jeg har også bare hatt sånn, hele tiden prøvd å minne meg selv på at grunnen til at jeg var så fattig så lenge, det var også fordi at jeg kom inn I bransjen akkurat I det tidspunktet der Spotify startet, og Spotify hadde ikke funnet ut, eller de har nå enda ikke funnet ut av det, men de hadde ikke, de betalte ikke låtskrivere, og låtskrivere var den som tok et, sånn, en av de største slagene I forhold til betaling når album, altså fysisk format, sluttet å selge. Så jeg var også litt sånn uheldig, så jeg prøvde helt til å være flink og bare sånn separere det fra selvfølelsen min. Så jeg sa, ok, ja, jeg blakk, men jeg suksessfull blakk, for jeg har kompiser her som har vunnet en Grammy, men som kjører Uber. Så det liksom, det bare en weird time I musikk, fordi at streaming så dominant.
Mm. Men tenker du at låtskrivere fortjener forskudd?
Jeg tenker at de fortjener altså det blir jo veldig sånn teknisk men jeg tenker at de fortjener et point på masteren som betyr på en måte et poeng av det som plateselskapet sitter med som resulterer I faktiske penger fordi ja Spotify betaler plateselskapene
Så, men fordi det har jo vært en stor diskusjon på en måte I det siste, eller det har jo vært et sånt initiativ rundt dette med låtskriver og betaling. Ja, så du var ja. Vel også med på det?
Jeg har ikke... Ja.
Eller?
Jeg hadde ikke signert det, men ja, jeg helt med I spirit og I støtte.
Ja. Ja, for det jo en diskusjon her hjemme også. Det begynner jo etter hvert å bli flere og flere som jobber med det også her, liksom. Ja. Og det en sånn ting alle har lyst til å diskutere her hos meg, føler jeg. Sånn der, hvordan skal man egentlig lønne folk? Fordi produsenter får jo fee for hver låt som blir kjøpt, på en måte. De får jo både betalt for sangen I seg selv, pluss at de får prosenter av både det ene og det andre. Men hvordan liksom tenker du at, hva den, du sier jo dette med å få noe poeng av masteren, men liksom, det liksom andre måter også man kunne betalt låtskrivere på, sånn at økonomien bedre? For det jo helt sinnssykt, tenker jeg da, at du går på jobb hver dag, Og med mindre ja. Disse låtene blir valgt, så altså potensielt ja. Da, så sitter du I ett år uten å få en krone, liksom.
Ja, altså det virkelig en av de villeste delene. Fordi det som ekstra vilt med det jo sånn, når du har hatt et par hits, så tenker man jo sånn, ah, men da må jo det forandre seg. Da må jo det være sånn at noen, da det, du har bevisst at tiden din verdt nå. Men det forandrer seg ikke. Du bare på typ, altså det jo ingen andre bransjer der du jobber på sånn gratis etter du har hatt suksess. Altså jobber, kan du jobbe gratis I 2 år, liksom. Så ja, det vanskelig. Jeg vet faktisk ikke. Jeg har ikke helt svaret på hva som det rette. Det viktigste sånn, rett, akkurat nå så må man reversere sånn at man beskytter publishingen til låtskriverne. For det har vært en litt sånn uting med at artister som ikke har skrevet sangene skal ha store andeler av publishingen til låtskriverne. Og sånn har det vært, by the way, forever. Sånn Elvis ble det å ta 50% av inntekten til en låtskriver. Liksom. Så det en slags skatt for å komme seg på et album. Og det noe som jeg vet en veldig aktivt topic akkurat nå. Mm. Og så det at låtskrivere må begynne å få points, for de virkelig verdt noe hvis du først har en hit. Og så må jo det forskuddsgreia må eventuelt komme litt senere. Altså sånn, det nesten tredje på lista.
Mm. Ja, men fordi, sånn som nå da, når Spotify-penger ikke går til dere som låtskrivere, hva det du egentlig tjener penger på da?
Du tjener penger på radio, og du tjener penger på synk. Så hvis du ikke har en radiohit, altså det jo det også som synssykt, du kan ha noe som ikke går på radio, men som streamer 800 millioner på Spotify, og så sitter du allikevel og blakk, hvis du skjønner.
Det jo helt sykt. Det helt sinnssykt. Mm. What the fuck? Og I USA ja, så føler jeg jo at det sånn en ekstra aktuell ting, fordi at radiorommet så smalt, Ja. Hva har jeg tenkt? Det jo sånn, Sigrid for eksempel for rar for USA på radio, altså, som for meg helt sykt, fordi,
ja.
Fordi for meg det på en måte super kommersielt, men ja. Men ja, og da det jo da, ja, det jo så vilt å tenke på det, at det ikke da penger I de låtene.
Nei, for låtskrivere da, sånn igjen da, det låtskrivere, for artisten har jo på master, og produsenten har points og fee. Mm. Så det bare låtskriveren som går hjem hver dag uten å få betalt. Og det ja, det litt crazy. Det absolutt et problem. Det virkelig vanskelig å vite hvordan man skal angripe det der.
Ja, jeg hadde en superinteressant prat med Ketil I Lemaitre om dette her. Mm. Og som liksom poengterte også det her med at sånn, ja, men låtskriveren kan jo på en måte bare hoppe fra rom til rom til rom og på en måte legge igjen avtrykket sitt, og så trenger man ikke å sitte og liksom finish up, hvis du skjønner. Mm. Som sånn, ok, liksom, ja, på en måte så det jo noe I det, men samtidig da, hvis du på, hvis du 3 uker da, med en eller annen artist et eller annet sted, og sitter bom fast, så det jo det du gjør, på lik linje som alle andre som har dratt dit, for å bare gjøre det.
Absolutt. Og jeg sier jo ikke det, altså, hvis en produsent får betalt 20 000, og skal dekke, altså 20 000 dollar, og skal dekke studio og ditt og datt, greit nok, men altså, at låtskriveren ikke får 1000 en gang. Altså, man kan bare ikke argumentere for at de ikke skal få betalt I det hele tatt.
Har du noe mer på hjertet om...
Om points?
Om pengene?
Nei, om pengene, nei. Jeg elsker jo et avis av Nordland. Men hvor mye tjener du I året?
Ja, men hva faen skal du svare på det? Det vel ikke nei. Fast.
Nei. Det bare helt det samme man blir spurt om. Jeg føler det det eneste jeg blir spurt om noen ganger. Når jeg snakker med folk, sånn, ja, hvor mye tjener du?
Ja, ikke sant?
Ja, bare fett.
Ja, men Gud. Men, ja, men altså sånn, hvis... Altså det du beskriver nå om hvordan fordelingen faktisk gjør det jo faktisk ganske... Altså det gjør det jo faktisk helt umulig å forutse din økonomiske fremtid, da.
Ja, det virkelig spesielt. Altså man må bare, når man først har hatt en hit, så må man bare være supersmart og spare de pengene og planlegge pensjonen sin, liksom. Og hvis du har en til hit, så kan du opp budsjettet ditt litt mer I måneden, men du må bare hele tiden planlegge utifra at du skal ha penger til du 90, liksom.
Ja, shit. Nei, der håper jeg virkelig det skjer noe, for det der handler jo litt om å ja, bare Altså, det en høy pris å betale, tenker jeg da, å ikke være økonomisk trygg. Jeg lever liksom veldig godt med å ikke vite hva jeg skal til høsten, hvis du skjønner. Men ja. Jeg har økonomisk planlegging, på en måte. Ja. Det i orden.
Ja, nei, det virkelig spesielt. Altså, jeg kjenner sånn låtskriver som har hatt flere hits som fremdeles har sånn økonomisk uro, som sånn, åh, jeg blir bare så urolig for at jeg skal bli blakk igjen.
Ja, shit.
Det
ja, men det skjønner jeg, for det helt, i det du har points, ikke sant, på låter, så jo det mange små elver som for alltid renner inn i din pengesjølommebok, liksom.
Ja, pengesjølommebok.
Da det på en måte litt, det litt lettere å leve, på en måte.
Ja, ja, det sant. Ja.
Men du, må man bo eller være i LA for å få det til?
Nei, ja, det liksom blandingssvar, tror jeg. Jeg tror man må være her og jobbe, men man må ikke bo her, men jeg tror det veldig vanskelig, i hvert fall som låtskriver, når du skal jobbe med artisterne, altså alle sånn, ja, du og Selena og Bieber, de jo her, ikke sant? Så hvis du vil jobbe med de rommene som man trenger til dels for å holde i gang karrieren sin, så må man jo være her. Men altså, nå det jo MXM da, som har halve året i Sverige og bare har suttet seg opp camp i Stockholm og får artisterne til å komme dit og, så jeg tror det går an å, og Ina har jo folk som kommer altså det jo bare sånn, Ina lever sånn litt fremtidsdrømmelivet mitt, tror jeg sånn, der jeg bare sånn, nå bare kjøper meg et nice hus og ser på fjellet og drikker kaffe lenge på morgenen og så får folk komme til meg for nå jeg lever og flytter dere så
Ja, jeg tror det noe I det da. Lido kunne jo også fortelle, han driver jo og ordner et studio I Haugesund,
ja.
Og har jo den samme drømmen liksom, om sånn. Og det jeg synes det var så interessant, han tok opp liksom, det her med sånn, I forhold til om man skal bli der for alltid da. Men som jeg tror det veldig lett for oss her hjemme å glemme, at sånn, det virker så gøy å bo der borte, men han var liksom sånn der, jeg bor I et land som Trump har styrt I 4 år, eller bare sånn,
ja.
Jeg kan ikke være her for alltid, eller så fort gjort å glemme at sånn, oi shit, jeg synes jo Erna helt ute noen ganger, men...
Ja, ikke sant? Nei, men så kommer man hjem og sier, ja, noen ganger jeg hører norske folk si sånn, åh, staten, altså, jeg klarer nesten ikke å høre på det, for det bare sånn, altså, du bare aner ikke hvor bra vi har det, for det... Når man her, så får man bare sånn, ok, jeg ser liksom for meg, jeg vet bare, men, altså jeg vet ikke om jeg kommer til å få kids, men jeg vet at hvis jeg skal ha kids, så skal jeg I hvert fall ikke ha en sånn liten LA-unge som bare sånn, yeah, oh my god, like, altså det går jo bare ikke, jeg skal se for meg, jeg skal stå opp, og så skal, nei, og så hva da, skal jeg betale 100.000-vis av kroner for å få dem I skole der det ikke lå med, altså våpen, jeg bare, nei, det her går ikke.
Nei, så,
Ja.
Nei, det sånn, det fort gjort å glemme, men det mange gode grunner til å komme seg hjem etter hvert, da, og så det jo sånn, tenker jeg, at liksom, man jo alltid på jakt etter endringer, eller å finne noe et eller annet annerledes, og I takt med, jeg føler jo at det året her har kanskje vist at det ikke det verste man kan gjøre, å roe ned to hakk, liksom.
Absolutt. Altså, nå har vi vært I Danmark og jobbet med Sigrid I et par måneder, og så jobbet vi med hun, Karen, altså Mø, da. Mø, tror jeg. Ja. Og det var jo bare dem to, fordi at korona var bare, gjorde det sånn, så vi måtte jo, du kan ikke bare drive og fyre nye sessions hver dag. Og det var en helt annen måte å jobbe på enn jeg jobbet hele min karriere, men det var så nice. Vi var bare, ok, cool, nå har vi 5 dager, vi får sånn, ja, men da vi startet en det, og så snakket vi og svømte, og spiste lunsj, og så sånn, ok, cool, vi tar bare den tiden vi trenger, og så ble musikken god, liksom, av seg selv, uten at det sånn her rat race, og ville arbeidstider.
Hadde du jobbet noe med Mø før?
Ja, rett før det stengte, faktisk, så hadde vi et par dager, og så skrev vi et par låter som hun skulle bruke, så det var sånn, litt sånn flaks, egentlig, at det hadde skjedd rett før, og sånn rett før jul, da, året før det stengte. Så... Ja, men hun elsker hun. Hun så fett.
Hvor mye tilfeldigheter det liksom hvem du ender opp med å jobbe med?
Sånn en blanding. Jeg sitter jo hele tiden på Spotify og bare finner folk, og så sender man det til sånn, mitt team og bare sånn, hvem det her? Burde jeg jobbe med den her? Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne bare ha uendelig med tid, sånn at jeg hadde tid til å fære og jobbe med flere artister. Men det vanskelig, for jeg vil jo gjerne gjøre en god jobb også. Men det litt sånn, den blanding av at jeg finner ting, og ting som totalt gir mening. Altså hvis noen sier sånn, hei, Selena Gomez vil at du skal komme I uke, så gjør man jo så klart det. En superstjerneartist da, liksom. Så det litt sånn blanding av randomness og sånn planlegging. Altså de man, plutselig jobber man med noen som man bare, åh, de bare så fet. Og så har man bare lyst til å jobbe med dem. Så har man sånn musikk-crush på den personen. Og så vil man bare tilbake hver dag. Og da gjør man jo det. Så det litt, det ganske
fint. Hvem har du crushet mest på å jobbe med?
Altså, nå har jeg enda ikke gjort det, men jeg har sånn døgnet etter å jobbe med Olisa nå I sånn et og et halvt år. Jeg har bare sånn sutt det her og sagt det bare sånn jeg lover jeg cool nok jeg skal være så cool hvis vi rommet men det, du bare tar den tiden, så akkurat nå så synes jeg hun Ashniko, hun litt sånn random sånn blått hår, rapper jente som minner meg om liksom jeg vet ikke om det Avril eller Avril Lavigne men hun minner meg om sånn rapper versjon av Avril Lavigne, og jeg sånn, har sånn gamle ja, gamle sånn ja, noen ting I hjertet mitt som hadde vært litt sånn down for punk I en periode da jeg var 14-15 så jeg elsket også den sånne her nå at det bare kommer masse punk shit på radioen og jeg har, akkurat nå så det veldig gøy å skrive for nå det bare akkurat som å være skjeisen igjen
ja, så Olivia Rodrigo tok oss rett tilbake til ungdomsskolen
ja, hun bare kjørte, jeg så imponert over hennes album, vet du sånn, jeg har helt sjokkskadet over at hun så ung, og at hun har skrevet det alene, for det bare så bra skrevet. Og jeg hadde aldri forventet det. Sånn, no offense, men sånn High School Musical. Jeg tror til og med jeg fikk tilbud om å jobbe, og det bare sånn, nei, High School Musical, altså, vet du faen. Nei. Nei.
Ja, det helt... Jeg hadde artig at du sier det. Jeg sa akkurat det samme til Lido, faktisk. Bare sånn der, det der. Jeg var så klar for å radbrekke det greiene der. Egentlig, ikke sant? Fordi på en måte... men det jo ikke fordi jeg hadde lyst til det, men det bare fordi at liksom hele greia på en måte så produktorientert, på en måte. At du sitter jo bare og venter på at dritten skal komme ut av høytaleren, på en måte.
Ikke sant?
Og så bare, what the fuck, så det hun som kommer her. Og bare, boom! Nå det noe nytt på gang her. Nå det plutselig greit å være litt sånn indie-aktig igjen, liksom.
Nettopp, shit, tenk å være eksen hennes akkurat nå, det har jeg tenkt på flere ganger, sånn, shit, kjip tid å være hennes eks.
jo da, men jeg tror de, sånn karrieremessig, så tjener de nok begge ganske mye.
Ja, det går nok greit.
Ja, sikkert. Det jo også en, det jo det ref, altså ref med Sigrid og Norsk og en break og sånn, det så sykt mye timing og historien og alt det der rundt artisten også, ikke sant? Og sant. I dette tilfellet her, så var jo på en måte alt lå jo til rette for at det skulle gå bra. Det var jo på en måte bare musikken som gjensto, som måtte være bra, liksom. Og så I tillegg så kommer den og langt over hva man kan forvente, liksom.
Ja, virkelig. Så sykt fett. Det var sånn inspirerende. Så jeg satt og hørte på det. Det var sånn mega inspirert. Bare sånn, ok, vi bare, let's go, liksom. Vi bare, reglene, fuck reglene. Det ikke noen regler, vi bare kjører nå, liksom. Og det var sånn deilig, fordi at jeg føler at det har vært veldig, litt sånn en boks, og veldig sånn polished pop lenge. Og det jo fett, altså, det også. Men det var bare deilig å høre noe som bare kjentes ut som sånne, virkelig en 18-åring som har suttet og bare følt seg fucking pissed, liksom. Og bare sånn, og så det bra.
Ja. Ah, den følelsen, herregud. Ah,
noen ganger så savner jeg det.
ja. Jo, men det jeg savner jo på en måte den der... Jeg savner at... Altså, jeg savner det egentlig ikke, men akkurat I idéfasen så skulle jeg ønske at jeg fortsatt trodde jeg var like kul og lur som jeg trodde da jeg var 18.
Ja.
Du vet liksom før du skjønner at du egentlig ganske dum og ikke kan noe.
Ja, Man bare sånn, man har sånn helt syk selvtillit når man 20. Ja. Da man sånn, fuck, jeg fucking geni.
og så, bare sånn, shit, jeg mye smartere enn alle egentlig.
Ja, og så har du bare sånn, du bare går ut I verden og bare kjenner på det hele tiden. Sånn, når du kommer midt I 20-årene, så det sånn, har jeg noen gode ideer? Jeg god nok til å I det hele tatt gjøre det her? Du har bare sånn imposter syndrome 24-7. Så, ja.
Ja, den kan man jo savne litt, men samtidig så det jo digg å ha fått litt perspektiv da. Det jo ikke det.
Ja, og så synes jeg, det kanskje... Jeg tenkte alltid også sånn, ok, fuck, hva skjer nå når ting går bedre, og jeg sånn, et normalt forhold, og ikke noe sånn megadestruktivt, kommer jeg noen gang til å skrive en god sang igjen, liksom. Og da, Og jeg tenker sånn, nei, man må liksom ikke være i sånn her tenåringsdrama hele livet ditt for at musikken skal være bra. Det må man ikke. Det er mye hyggeligere på jobb å ikke sitte og være sånn torturert, liksom. Så.
Absolutt.
Jeg tror bare sånn, ja, jeg har alltid vært sånn, ja, ja, ok, han er helt forferdelig, og altså jeg var med jente før, og jeg bare sånn, ja, det er ikke noe bra i det hele tatt, men altså, det er jo sykt, sykt bra for låtskrivingen. Altså, sånn, det er sånn ting jeg har sagt til meg selv i 10 år, og nå er jeg bare sånn, nei, jeg tror vi kjører en ny strategi nå, og ja, har det litt nicere generelt.
Ja, det er jo sånn, vi skal jo på en måte legge opp til et liv som kan vare, så det er jo også sånn, hvis du legger opp til en strategi hvor du må ødelegge for deg selv hele tiden, så blir det jo jævlig stress.
Ja, det er det. Men så er det jo bare et eller annet sånn, når man bare får den der følelsen av sånn don't start now-tanken, og man bare sånn, fuck, nå har jeg endelig healed from this breakup på en sånn skikkelig 18 år gammel måte, der man, det føles så intenst ut. Som er sånn, når man har de øyeblikkene i studio, så er det sånn, det er også liksom drugs, ikke sant? Å bare få sånn, du får sånn en grunn, du klarer å gjøre sånn, ja, men nå har dette skjedd for en grunn, ikke for at jeg har tatt et dårlig valg, men fordi at jeg skulle gjøre dette, for at nå har jeg skrevet en hitsang om det, liksom. Så sølv sløyfe på den, liksom.
Du får heller begynne å bare sørge for at det alltid er en eller annen nydumpa person i studio.
Ja, det er det jeg blir så gira.
Som kan spre litt dårlige vibber.
Alltid så gira når det er en artist som bare sånn, jeg har akkurat gjort slutt med kjæresten min, og jeg er på innsida bare sånn.
Yes.
Ok, this I know. Ja.
Men du, jeg tenkte at vi skal ta rekke gjennom noen spørsmål fra folk.
Ja.
Folk der ute som altså er nysgjerrig på mye når det kommer til deg og ditt arbeid. Og det ene her er jo egentlig veldig sånn, relevant til det vi nettopp har snakket om. Og det handler jo om da at i stedet for at du skal sørge for at du alltid har det dårlig og har lyst til å skrive om det, om det går an å trene liksom aktivt på å bli en god låtskriver som kan fungere litt sånn uansett livssituasjon.
Det tror jeg absolutt. Jeg tror det skjer av seg selv. Jo mer man skriver, jo mer så lærer man seg sånn små triks og ting som funker når man... Altså når det er vanskelig å få kreativiteten i gang, når man ikke kommer på ting, altså sånn man lærer seg måter å på en måte bryte gjennom vegger som man har. Og så lærer man seg ja, altså sånn teknisk ting som hjelper med å skape en sang og gjøre den bedre.
Har du noen eksempler på det? Noen sånn tekniske ting?
Altså sånn små ting, altså sånn... I det siste så har jeg begynt veldig sånn å fokusere på at hvis jeg sånn her må sitte og tenke mens jeg synger refrenget, sånn virkelig tenk, og jeg er den som skriver det, liksom. Så jeg sitter med teksten foran meg, og hvis jeg likevel må sånn aktivt fokusere på hvordan jeg skal synge dette, liksom, så er jeg liksom ikke helt i kontakt med følelsen. Men jeg er jo også, det er bare forskjellige typer låtskrivere. Noen sitter jo og gjør melodi, og så fyller de inn ordene, mens jeg er sånn her, hva skal vi skrive om, og hva er følelsen? Og så kommer melodien, for jeg føler at melodien høres ut som følelsen, ikke motsatt, hvis du skjønner. Men også en masse små ja, ord, for eksempel, som man vet, at høres bra ut på et refreng, sånn åpne lyder som man vet er god å synge på. Sånn her, det er mye lettere å synge O, for eksempel, enn det er I på en høy tone, liksom. Sånne små ting som man etter hvert på en måte bare finner ut av, sånn, ok, det høres ikke så bra ut hvis jeg synger breathe, liksom. Altså, men det finner man bare ut noe trial and error-aktig, at man ja, tester og skriver noen forferdelige låter, liksom, og så bare, ok, det skal jeg aldri gjøre igjen.
Men det er litt nysgjerrig på Sigrid-låta, da. Fordi mirror er jo ikke et ord som først og fremst ligger godt i munnen.
Nei, men hun er jo bare sånn her, det mest norske i den måten, at hun klarer å synge engelske ord på en måte sånn at det bare sånn, ok, ja, sånn, jeg pleier å si til henne sånn, ja, ok, men syng det til meg. Så når jeg er usikker, jeg bare, men syng det til meg. Og så synger hun det, og så er jeg bare sånn, ok, det høres bra ut når du synger det, jeg vet ikke hvordan, eller hvorfor, men det høres bra ut, så ja.
Ja, men jeg er enig på den låta der, at sånn, det hadde vært spennende å høre en som har liksom engelsk språk som sitt første språk, synger den, om det hadde hørt det slikt ut. Fordi det er noe med endingen på ordet som gjør at jeg på en måte kjøper den mer, og så er det selvfølgelig også at når hun sier det andre gang at det liksom er distorta, som også på en måte gjør at jeg tenker sånn, det ordet der, hade jag aldrig liksom alltså hvis någon hade sent mig ett ark och sagt sån den ska heta det och de ska gjenta det ordet så hade jag tänkt sån nej nej det ska det inte.
Det blir vanskelig att synge. Nej, hon har en sån special ability to bara sån ja, det kan hon få att funka så när hon synger så gör det totalt mening. Så det är det du kommer an på artisten. För någon amerikanare också som märker att han skriver vers och sitter där snarare och bara klarar att säga jag klarar liksom inte att hänga med I det. Och så säger han okej, men du syng det. Och så bara hörs det helt naturligt ut. Jag bara okej, ja, grett. Det funkar. Om du syng det så funkar det.
Mm.
Så, men ja, min som rule of thumb liksom att för någon gång så kan folk pröva vara liksom smartass I studio och säga liksom ja men det är amerikansk liksom du känner inte det för du är skandinavisk och är liksom hvis jag är såna det så är det en väldigt stor del av kloden som inte känner det så jag tror vi kan ta utgångspunkt I att alla I rummet ska känna det liksom så det enklaste tänka på det att vara en skandinavisk är en superpower för det tränger att vara så överkomplicerat men jag liker att det är som direkt och att jag förstår vad folk synger om ganska fort att jag tränker som tänker så sykt mycket för att förstå vad det är som vad känslan är.
Mm. Det är också någon som lurer på om du kan liksom huska eller träcka fram en eller annan linje som du är speciellt förnöjd med att du har skrivit.
Oj. Alltså Ikke som jeg var sykt fornøyd med, men jeg husker veldig godt akkurat når vi var I studio, og første linja var sånn, did it for 180. Fordi at basslinja var I gang, og så følte jeg liksom bare sånn, ok, liksom, og så tror jeg først at jeg tenkte 360, for at jeg så fucking dum jeg. Og så tenkte jeg 360, nei, det blir feil. Og så sang vi det første, som en gang den 180 kom, som kom før hukket, så var det sånn, ah, det var lite gøy. Och så huskar bara vi hade sån okej. Okay. Spännande. Følelse.
På don't start now också, hvis det skulle vara tvil.
Ja.
Men när du är I studio på något sån du beskriver hur du jobbar med artisten eller de du möter med att bräcka ner väggen deras på något Men sån utom det, vad ska jag säga, si, psykologiska och detta med att tappa in på tema då. Vad är det du liksom vad är det viktigaste du kan bidra med I ett studio så för exempel hvis Lizzo ska be dig in då om sidor varför ska hon ha dig där?
Jag känner att jag är flink till att skriva ting som är ett sånt positivt mantraaktigt för jag tänker såna så som jag tänker på det tänker jag okej, hvis jag skriver något till den här artisten som är sån här I should have done better, eller I should have done... Så må de, typ, hvis det går bra, så må de turné med den sangen I 20 år, og så må de synge om at de burde gjort det bedre I 20 år. Og så tenker jeg at det bare ikke så fett å manifestere den tanken inn I livet ditt I 20 år. Så la oss bare skrive dette som sånn, den mest positive self-love-aktige måten du kan si det på, sånn at når du repeterer den her, så kan du repetere den I 20 år, og hver eneste gang, så kommer du til å gå og bare sånn, fuck yeah. Det sant, jeg fet, jeg rå. Jeg bare, fuck up, men det greit, liksom. Og jeg tror min greie alltid sånn, når folk leiser, så leter jeg likevel etter det budskapet som sånn, ok, men her følelsen, men hvor skal vi henne gjennom den følelsen, og hvor har du lyst til å lande, altså hva løsningen? Och vad borde du tänka för att få det att kännas bättre ut mer än någon sitta I en dålig känsla.
Mm. Och detta är intressant. Det här är för övrigt detta akkurat sån jag tänker om att snacka om psykisk hälsa.
Ja.
Akkurat likt liksom för det är sån där och jag husker jag tänkte över det sån där, hvis jag först ska snacka om det här, hur har jag lust att snacka om det på något sätt? Du vill ju snacka om ting för du vill på en eller annen måte få det bedre eller se det positive eller whatever og så kanskje det liksom annoying på et eller annet nivå men samtidig så tenker jeg at ja, for både for sin egen og andres del at det også viktig da ja. Så det gøy og jævlig raust av deg da, å tenke på de når de ute og turnerer
ja, men se for deg da at man skriver en sånn mega bummer message og så blir det sånn verdens største hit, og så må de bare synge den for alltid, det tenker jeg alltid på jeg bare sånn, fuck det virker bare, nei Det vil jeg skal legge igjen noe på jorda, liksom, skal det ikke være det. Det skal ikke være den låten som folk sitter og føler seg emo til. Det skal være sånn, den som de bare, fuck yeah, let's go.
Ja, de har du jo fått noen av. Ja. Og apropos det, av alle de artister du har jobbet med til nå, Hvem har det liksom vært mest absurd å sitte liksom I rommet sånn med tanke på hva du hadde sett for deg for 10 år siden da, når du bare ikke fikk det helt til på en måte?
Altså første opplevelsen, man kan ikke si så mye om det, men første opplevelsen av å jobbe med Oselina var veldig merkelig. Fordi det var sånn rett etter det, hands to myself, og liksom, det var bare sånn, man hadde liksom, man kjente henne igjen ifra sånn, så sykt mye. Og så tror jeg prøvde å, jeg hadde sånn mega imposter syndrome, liksom hele dagen, jeg sånn, følte meg sånn, mest som en fraud ever, og satt liksom sånn, jeg bare, det her bare, ok, liksom, og, ja, det var utrolig merkelig. Og når man, ja, altså hver gang man, Nu det ikke sånn så veldig mye lenger, men hver gang man treffer noen som sånn kjent, kjent, liksom. Jeg synes til og med Jennifer Lopez var sånn helt vilt trippig å treffe, liksom. Jeg bare, ok. Og det verste med det at, altså, det her sånn fløyt, for det her har ikke skjedd før, og jeg vet ikke hvorfor det skjedde med henne, men jeg så på henne, og så bare hadde jeg plutselig tårer I øynene. Og så vet jeg ikke hvorfor. Jeg bare sånn, fikk sånn, det bare sånn, jeg fikk sånn, med Jennifer Lopez, liksom. Men jeg tror bare det var for at jeg hadde revet ut en sånn plakat fra topp. Du vet den der midtsiden I topp, med Jennifer Lopez, sånn Jenny from the block. Og så følte jeg liksom at jeg var sånn nordnorsk Carolina from the mountains. Jeg følte meg liksom, meg og Jenny. Og så hadde jeg den plakaten, og når hun sto foran meg, så var det bare et eller annet som var sånn, ok, liksom, og jeg tror ikke jeg sa et ord, altså sånn, noen som, hennes manager I nær, var sånn, du må fortelle henne hva du har skrevet, liksom. Og jeg sa ikke noe. Jeg bare sto der med tårer I øynene, og han bare, hun har skrevet New Rules, og hun bare, ah, fet sang, liksom. Det var sånn, det bare sånn, ja. Det, og Elan, det helt merkelig, at det var Jennifer Lopez av alle mennesker. Altså, jeg hadde aldri forventet det.
Nei, men hun jo, du vet, sånn der kjendiser back in the days, vet du? Sånn der sykt untouchable, sånn ekstremt uoppnåelig, da. Og det jo jævlig rart, liksom. Det jo jævlig rart å stå foran Jenny from the block, og så skal du si hva du har gjort. For sånn der, når det eneste du har lyst til å si, bare sånn... Jeg hadde deg på veggen, eller du snarere pleide å danse til Jenny from the block på ungdomsklubben.
Ja, men for real, jeg sto bare der og var sånn helt... Og ja, liksom jeg følte meg sånn ordentlig sånn, ja hyggelig liksom, og til og med når jeg sa Caroline, så var jeg sånn, ja, Caroline så tenkte jeg bare sånn, altså ja, det bare alt hele denne opplevelsen, jeg bare helt merkelig hvorfor skal Jennifer Lopez vite hva jeg heter for noe, altså jeg hadde bare sånn helt trippy, men det var, jeg tror det var den toppplakaten som bare sånn var I hodet mitt, sånn jeg kunne se før meg de hoopsene hun hadde, og, sånn, og det som var kleint, var at jeg hadde sånn, litt gledd meg ut som Jennifer Lopez den dagen, tror jeg. Jeg var sånn, jeg visste at jeg skulle treffe, og så tror jeg bare sånn, jeg hadde blitt sånn, ok, men jeg bare tar på meg noe sånn litt coolt, og la la la, så stod på morgenen, sånn, og bare sånn, ja, ok, men jeg tar bare på meg hoops, liksom, og så tenkte jeg sånn, hva er det? Når jeg sto der, så tenkte jeg, jeg har kledd meg ut som den plakaten I dag. Man driver med, men ja,
Det løste det seg. Fikk dere snakket sammen for real på et senere tidspunkt?
Ja, altså litt. Jeg tror aldri vi som fikk ha en ordentlig samtale. Det var bare noe sånn dypt inni meg som ikke klarte å slappe av. Ja. Så det tror jeg sånn, eneste gangen jeg har blitt sånn helt... Nå fungerer ikke sånn, den profesjonelle versjonen av meg I det hele tatt. Så.
Nei, men du vet som det folk sier med at liksom sånn, kjente personer, de jo bare mennesker de også, de går på do og la la la, det stemmer jo på en måte, men samtidig når du liksom på det nivået da, som Selena Gomez eller J-Lo og sånn, så det sånn, de jo på en måte ikke vanlige mennesker, for de kan jo aldri gå på gata liksom.
Nei, det det. Altså sånn, det jo litt det, altså, jeg føler meg til og med sånn, litt redd av og til, når jeg med noen som sånn megakjent, så får jeg behov for å sette telefonen min på flymodus, for at jeg blir sånn redd for at jeg med et uheld skal fucking spørre, du vet, på Instagram live eller noe. Jeg får sånn panikk for at jeg bare skal sånn, være borte I telefonen min, så bare plutselig sitter jeg og snakker om privatlivet deres, og så på min Instagram, så bare sånn, ok, cool, nå har du like all informasjon. Altså, sånn, det bare for at det bare helt annen greie. De møter jo opp hvis de finner ut hvor de hen. Man kan jo ikke tagge hvor man man kan jo ikke poste noe mens man på et sted, man må vente I flere uker, man må signere avtaler, sånne non-disclosure agreements, så at man ikke skal snakke om hva som har skjedd I studio. Altså sånn, det bare sånn tusen sånn der, ja, safety precautions, liksom.
Mm. Men de nødvendige, liksom?
Her, ja. folk är ju helt alltså det där men USA är bara så fucking weird. Du hör om folk som har ja sån stalker som bryter sig in och kommer och lägger sig nakna I bassängen till folk och ja alla nästan alla kända som jag har jobbat med här har en eller annan som är psykisk sjuk som driver styra så
ja. Men hur påverkar liksom alltså detta här att de många av de liksom mest etablerade artisterna då det att de på många måter liksom inte har något liv hvis du skjønner.
Ja.
Utanför husets fyra väggar, hur påverkar det på något deras vad ska jag säga sån upplevelseskrets alltså
Ja, så det är ju väldigt speciellt. Jag faktiskt alltså en artist jag jobbar med fortalte liksom att hon hade varit I typ Wyoming eller ett land där och så hade hon varit ute med väninnan sin så hade hon på sig en hoodie. Så och bara inte sminka och var mitt I gock I USA så ingen som förväntade sig se henne där därför så var det på något sätt roligt och det var ingen som kände henne igen. Och så var hon där inne på sån här typ sån klubb eller sån cowboyaktig bar så var det en fyr som hade varit en dans med mig liksom en eller annan cowboyfyr som hade sån ah dans med mig och så hade hon dansat med den här cowboyen och så satt vi och snackade om det I studio hon bara sån det var sån något av det gøyeste jeg har gjort på sån årevis för att jag var bara där I en sån stor crowd av folk och stod där och dansade och han ante ju inte. Och bara det var så gøy liksom. Och jag var sån shit. Tänk och ha det sånt på en eller annan måte. Så känner det är ju lite trist eller jag vet inte om det är trist.
Ja men det är ju det. Det är ju nettop det är att liksom sån allt du gör är på något sätt innanför är liksom I din backyard på något sätt. Ja. Eller så måste du liksom beställa en restaurang för dig själv eller dra I en butik efter stängetid eller du vet sån bara för det vad slags liv är det egentligen?
Ja, det är ju lite trasigt på en eller annan måte. Alltså Ja, det är väldigt speciellt. Så nej jag vet inte någon folk har sån goda barndomsvänner och har är vänner med de har vuxit upp med och det verkar som vi har på något sätt ett system på plats men ja jag tror det är verkligen vanskligt att føle sig och inte føle sig sån att man blir gal rätt och slett att man føler sig fri.
Jag tänker bara sån alltså norska kändisar må alltså bara förstå hur heldiga de är liksom eller sån. Ja, vet du vad? Så beskyttade I varje.
Det är det de alltid säger. Alla som jag snackar med som har varit I Norge och spelat säger alltid att herregud de är så snill I Norge för de folk är sån här de är sån kan jag få ta ett bild men han bara sån eller men så stort sett alla jag snackar med är sån men stort sett så får man vara I fred I Skandinavien. Så någon kanske tar ett sån här avståndssnapp eller ett eller annat sån där men generellt så är inte folk uppe I trynet på det men här så är det liksom det är bara en helt annan kultur här så det är sån ja ett tillbilde där är bara sån okej, men det är en person som står på sidan där visst du såna det är liksom och det är bara kulturellt så är vi har en lite annan förståelse för det där I Norge.
Så. Men av nu har du jobbat lite med Sigrid då och du har väl försökt jobba lite här och där med andra norska artister. Du har ju nog Julie Bergan på CV:n också så vitt mig bekant och Astrid och
Ja, det har jag.
Lite div. Men hvis du kunde på något sätt valt ut ett par andra norska artister du kunde tänka dig att skriva med, vem hade det varit?
Ah, Girl in Red. Shit, hur fett. Ja. Ah, det så fett. Jag tror jag faktiskt till och med har varit såhär, prövd att creep lite på och bara såhär, hello. Do you want a songwriter? Jag syns hon superfett. Vem var det? Jag hörde på häromdagen som jag syns var dritfett. Lil Halima? Ja, det syns jag var fett. Alltså det är ju många som jag syns är dritcool men som jag skönar att det här kan ju inte jag skriva till liksom. Jag syns att Sinando är dritfett men jag kan inte skriva till det. Så ja, och så prövar jag tänka. Det är någon jag har glömt av nu, det märker jag in I själen med. Alltså jag syns ju
Ja, du har ju glömt Emilia på något sätt som jag vet att du liker.
Det ja, nettopp. Alltså jag kände in I själen med att det någon jag glömt av. Okej. Det är någon som Ja, men det är ett eller annat. Det är som förskäll för det att för exempel sånt som hon så syns jag är dritfett. Vi har ju snackat om det förr att jag syns det albumet är så nice. Men så noen ganger så kan jeg høre musikk, og så kan jeg tenke sånn, fuck, det her det jeg ville gjort, hvis du skjønner. Mm. Her det jeg ville pushe det mot, altså her retningen jeg ville dyttet det. Og noen sier sånn, det her skal jeg bare holde meg, ikke involvere meg, hvis du skjønner. Det her skal jeg bare la være sin egen greie. Der jeg, noen ganger så kan jeg liksom høre hvor jeg ville hørt hjemme i noe.
Mm.
Og med hos føler jeg bare sånn, det var nice. Det jeg føler liksom ikke det, sånn, hun trenger ikke sånn meg, som sitter der og bare sånn, ok, let's rate the big pop course. Altså, det trenger hun bare ikke. Det litt, ja. Hun må få være hun.
Ja. Ja, heldigvis da. Det jo, ja. Men det som jo spennende, med, det, uten at vi rekker å ta den praten akkurat nå, men det kan vi plukke opp senere da, det jo liksom, hva skjer med artister som Emilie Nicolas i på en måte strømmingens verden da, og i målingens verden, det jo det store spørsmålet.
Ja, altså det bare virkelig vanskelig, det bare fucking vanskelig å være artist, altså det et svært hav, og så kan det være sånn virkelig, ja, ja, det en lang samtale, men jeg synes hun så fet, og folk nevner hun til meg her også, sånn bare sånn, ja, Emilie Nicolas,
Ja, men det husker jeg skikkelig godt. Jeg mener at sånn Benny Blanco typ twitteret et eller annet om henne eller et eller annet for sånn 5 år siden liksom, altså etter første skiva.
Ja.
Og det husker jeg så sykt godt, fordi ja, da var jeg helt sånn, herregud.
Herregud!
Herregud, du vet sånn der. Ja, men det var jo på en måte, det føltes jo sykt også, fordi hun var jo da, hun hadde gitt ut 2 sanger liksom, eller du vet sånn. Og så på en måte sitter det liksom en av de mest sånn toneangivende produsentene i verden på andre siden av kloden, og bare, hva faen det her jeg vil høre mer, liksom? Det jo ja. Et kompliment av de store, vil jeg si.
Ja, absolutt. Altså, jeg føler sånn generelt så det liksom, alle som, når jeg sier at jeg norsk og sånn, så det mange som sånn bare, ah, den, og så lista de, en lang liste med folk der, bare sånn, ah, she's cool, ah, that guy's cool, ah, oh. Så jeg føler alltid sånn kredd å være norsk også, for det sånn, det sykt mye bra
musikk som kommer ut. Ja, men det fordi det sånne kreddfolk, ikke sant? Eller sånn, det være seg Emilie, eller Cashmere Cat, eller Lido, eller liksom, ja. Så har du selvfølgelig Kygo og Boysa på en måte, men man har liksom også sånne ting som på en måte kommersielt, og som lykkes, men som det som faktisk kanskje med å pushe litt fremover, da. Og det jo jævlig rått.
Ja, det det. Det føles sånn, jeg veldig glad for at det det som kulturen som folk oppfatter fra oss, liksom.
Ja.
At det ikke sånn, ja. Liksom cheap, corny Eurovision-brand eller et eller annet, sånn. Det bare sånn, ja, norsk. Altså sånn, jeg føler meg sånn virkelig stolt over å være norsk, sånn erkenorsk.
Ja, men du, til andre vordende låtskrivere der ute.
Ja.
Spørsmålet tips for å komme seg ut i det internasjonale markedet, spørsmålstegn?
Ja, det jo et vanskelig spørsmål. Måten jeg gjorde det på var jo å forlate Norge og fære til London og USA. Fordi jeg følte vel ikke at det var noe sånn infrastruktur i Norge som klarer å fange opp folk og gi dem en plattform til utlandet. Jeg vet vel ikke helt om jeg synes det det ennå. Så jeg tror nok at man må ha litt sånn åpenhet for at man kanskje må ut og reise litt, i hvert fall en stund. Og så tror jeg hvis man har lyst, i hvert fall som låtskriver da, som topliner, så må man være virkelig på den i forhold til sånn, språk og tekst, og jobbe virkelig på, altså sånn, fordi det hjelper jo også når man har bodd i England eller USA et par år, så hjelper det jo også i forhold til sånn, naturligheten i sånn, språket. Mens, og vi jo alle gode i engelsk, men det noe annet å være sånn flytende i engelsk, og være god i engelsk når man skal skrive, og det jo bare virkelig viktig, for det jo 50% av jobben jo å skrive tekst.
Mm.
Så ja, jeg tror nok, for jeg føler virkelig at vi kan jo melodi, melodier jo internasjonalt, det jo ikke noe sånn en norsk melodi, det jo bare en god melodi. Og så jeg tror som for låtskrivere i Norge så det sånn viktig å ja, bare push på de tingene der jeg kanskje hører hvis man skal være sånn litt kynisk der jeg hører at det må jeg få tilsendt og sånn fra norske folk der det kanskje noen ganger ramler litt imellom så det ofte på sånn språkting der jeg sånn fet melodi, men det ikke helt der det skal være sånn lyrisk Og det jo, ja, det jo det artister ofte trenger mest hjelp med noen ganger, altså å formulere seg rett.
Ikke sant. Og det jo det som kanskje tar mest tid å bli god på også.
Ja, det det.
Fordi det ikke alltid, det ikke så intuitivt, ikke sant? Og det jo sånn, ja. Hvis du en musikksjel, så jo på en måte, du kan jo selvfølgelig jo alltid bli bedre på melodier, men, men den jo intuitiv, og spesielt hvis du kanskje skriver med noen, og du begynner å bevege seg noen akkorder i bakgrunnen, og det der, mm. altså sånn, til og med jeg som noob, klarer å slenge ja. På en melodi, hvis du skjønner, men så ja. Det jo da, ja, hvordan skal du få sagt, hvordan skal du måte. Formidle følelsen?
Mm. Absolutt. Og faktisk en ting som tenkt sånn hele tiden, og det janteloven I Norge bare sånn, den bare sånn mega giftig, man må bare være liksom du må være down på å tro på deg selv, altså det må du bare, du kan bare ikke være sånn, jeg tror kanskje at det greit, som passer godt det jeg gjør, liksom, det, for du kommer til å bli totalt smadret, altså du må bare være sånn ja, du må ha liksom liss og innstilling på livet liksom, der du bare sånn I am awesome, fordi hvis det bare, du får jo beskjed om det motsatte I sånn 10 år, så du må sånn starte med å virkelig bare ta din mentale sånn, motivasjon og helse virkelig seriøst og tenke sånn, jeg skal bare tro på meg selv sånn skamløst, og det får de, de norske som synes det forferdelig de får bare tåle det liksom, for det bare, ja man skal ikke bekymre seg så mye om hva folk tenker om det, for du skal bare være liksom, det her det jeg skal, så skjønner de når, de blir jo skjønne når det skjer, men folk blir jo, synes jo at du, kanskje sånn stormannsgalskap jo sånn greie som folk tenker I Norge.
Ja, og så det jo på en måte, det jo ikke å være stormannsgal og ha tro på eget prosjekt på en måte, det jo egentlig bare en forutsetning for å lykkes da, tenker jeg, og så det også sånn, som jeg I hvert fall pleier å si til folk da, når folk skal være veldig kritiske mot seg selv, så det litt sånn, hvis, hva hadde du sagt til vennen din?
Ja, sant.
I samme situation, du hadde jo bare, åh, du dritflink,
sant.
Kjør på, jeg har skikkelig troa på deg, så det sånn, ja, det sier du til vennen din, men til deg selv så sier du at du skikkelig dritt, og du skal gi opp, eller bare sånn.
Ja, men det helt sant. Altså, om, jeg har alltid, mamma sa det nu I den her runden med sånn Grammys og sånn, at når jeg var I Bodø og var sånn 16, så var jeg sånn, ja, nei, det greit, men jeg skal bli nominert til Grammy. Jeg skal vinne Grammy, liksom. Og hun var sånn, ok, artig. men jeg var sånn, det skal jeg jo bare. Og så, sånn, og så høres det jo helt idiotisk ut når man 16 og sitter I Bodø, og liksom ikke har gjort det shit ennå. Men sånn, jeg tror bare litt på sånn, tankens kraft, liksom. Jeg bare sånn, jeg skal bli nominert til en Grammy. Og det har jeg bare sånn tenkt I nu sikkert 16 år. Og da tror jeg bare sånn, du fortsetter å jobbe til du kommer deg dit.
Mm.
Hvis du skjønner.
Inspirerende. Caroline meget.
Ja, det blir sånn life coach.
Du skal jo... Ja, ja, ja. Du, man kan jo bli det, vet du, når man har litt erfaring på baken. Det jo det som Jeg tar mye, eller life coaching fra en som har prøvd på noe I 10 år og ikke gitt opp, enn fra noen som har gått 3 år på bachelor I veiledning.
Det helt sant, det helt sant. Ja. Pluss at hvis låtskriver greier fortsetter som det gjør, så kan det jo enda at jeg bare må kjøre sin side hustle når jeg 50.
men jo, nå klokka 7 her faktisk. Nå skal jeg spise middag, og Deilig. Du skal komme deg I studio.
Nice.
Tusen takk for tiden din, Caroline.
Ja, takk for praten.
Jeg kommer til å prøve å mase meg til en ny prat på et tidspunkt, så får vi se om det passer.
Ja, det var veldig hyggelig. Det var en hyggelig måte å starte dagen på.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.